Dnes, ako otvárame prvé čítanie z listu Hebrejom, tak pokračujeme v tom, čo sme minulý týždeň započali, keď sme tento zaujímavý list, ktorom je zaznamenaná celá prvokresťanská kázeň z druhej generácie prvých kresťanov, akým spôsobom sa ponára alebo vníma osobu nášho Pána Ježiša Krista. Hovorili sme o cieli tohto listu, o tej snahe obnovy života viery, ktorá upadala v tej druhej prvokresťanskej generácii a zároveň vízia tej ťažoby, ktorá prichádza, keď niekoľko rokov na to to najkrvavejšie z tých 7 veľkých prvokresťanských prenasledovaní na kresťanov aj dolieha, teda Diokleciánovo prenasledovanie. Keď si tak človek povie, akým spôsobom tú vieru obnovovať, tak možno jedna z posledných vecí by bola práve tá téma, ktorej sa venuje autor listu Hebrejom, ale on si ju zámerne vyberá, lebo tento list smeruje tým, ktorí nie, že sme nejakým spôsobom Krista uverili a vo viere v Neho amen, aleluja povedali, ale to boli ľudia, ktorí dosť rozsiahle znalosti starého zákona mali a teda stávali na niečom v tom, čo poznali. A teraz ide o to, aby to poznanie sa pretavilo do živého vzťahu, do tej obnovy vzťahu, do ohňa, v rámci ktorého môžu svoje životy aj dobrom naplniť. Takže tá téma staro-novozákona Ježiš ako veľkňaz novej a večnej zmluvy je téma, ktorú autor tohto listu v Duchu Svätom vyberá, aby skrze ňu ponúkol obnovu života viery tých, ktorí počúvali. Minulý týždeň sme čítali z prvej z tých troch častí tohto listu ten celkový pohľad na Ježiša ako na naplnenie prisľúbenia veľkňaza a jeho vykúpenia, ktoré prináša. Dnes tým, čo sme dnes počuli, vstupujeme do druhej časti tohto listu Hebrejom a to už je pohľad priamo na Ježiša ako na veľkňaza novej a večnej zmluvy. Zaujímavé, teda čím začína dnešný úryvok, ponajprv je to vyjadrenie tej kňazskej či veľkňazskej služby. Je to prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ktorý na jednej strane sprostredkováva hriechoodpustenie, na strane druhej prináša obetu a prosí, aby to ľudské bolo vypočuté a posvetené a aby ľudia z tejto obety do svojho života Božie požehnanie a Božiu pomoc aj čerpali. Teda ako starozákonný arenovský kňazi Ježiš je ten kňaz, ktorý je týmto prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Ako sme hovorili v tej prvej časti minulý týždeň, autor listu Hebrejom hovorí o božstve Ježiša, o človečenstve Ježiša, o tom rozmere Boha i človeka v osobe Ježiša Krista, aby ako bohočlovek, ako jeden z nás, zároveň s božskou obetou pred nebeským Otcom stál. Prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Ak teda je tým prostredníkom, tak prostredník, ktorého si Boh volí. To nie je samozvaný líder, ktorý nejakým spôsobom oslovil ľudí. Ako Áron bol Bohom vyvolený a to Áronovské kňazstvo z generácie na generáciu pokračovalo. Aj tento je povolaný Boží. Ako v tých proroctvách babylonského zajatia tých 500 rokov pred Kristom bolo prorokované o novej a večnej zmluve, tá nová zmluva znamená aj zmenu kňazstva. To nie je áronovské kňazstvo, kde človek hriešný ako tí ostatní ľudia Boha prosí z roka na rok ten sviatok Jom Kippur slávy a s krvou obetovaného baránka kropí archu zmluvy jej zľutovnicu a Boha prosí, aby hriechy odpustila znovu s nimi ďalej kráčal. Nie, to je niekto úplne iný. Ten 110. žalm, ktorý bol citovaný podľa radu Melchizedechovho. Melchizedech ako kráľ pokoja, ako čítame v knihe Genesis, práve tie jeho atribúty tejto postavy, ktorá vystupuje a potom odchádza v tom dejinom kontexte, vyjadruje ten predobraz Ježiša Krista. Ten, ktorý sa ako keby vynára z hmly dejin, naraz pred Abrahámom stojí a potom odchádza, že nikto jeho konca nezná, akým spôsobom jeho život končí. Tak Ježiš od Boha prichádza, k Bohu sa späť vracia. Melchizedek je väčší než Abraham, lebo Abraham sa pred ním skloní a skrze Melchizedecha obeta je prinesená za už ten potenciálny celý ľud Boží, ktorý sa v Abrahamových bedrách nachádzal. Ježiš, ako väčší než ktokoľvek z ľudí, za všetkých týchto ľudí prosí, za celý svet, Toto je rozmer človečenstva, ktoré v sebe nosí, aby nebeský Otec prijal obetu, ktorú prináša. Melchizedek prináša obetu chleba a vína. Obeta kríža sa sprítomňuje z tej poslednej večere z premenení chleba a vína. Takže viaceré takéto aspekty môžeme pokračovať ďalej. Prečo teda sa vyjadruje, že ten predobraz Melchizedecha sa v Ježišovi Kristovi napáňa? No a to, čo je tu posledné spomenuté, je rozmer jeho utrpenia, jeho obety, čo sme aj včera spomenuli, Ebety Jahve, trpiaci sluha pána, tie štyri proroctvá z Deutero Izaiáša, 500 rokov pred Kristom, o zástupnej obeti Mesiáša, ktorú za ľudí bude prinášať. Ale tu k tomu zástupnému utrpeniu je povedané niečo viac. Tom utrpení prednáša modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Ak si pamätáte, keď slávime Veľkú noc a Kristovo zmrtvých stanie, hovoríme o dvoch aspektoch Ježišovho zmrtvých stania. Ten prvý spečaťuje sa tým Kristova vykupiteľská obeta ako obeta Bohočloveka, že ten Ježiš, ktorý zomiera aj zmrtvých stáva, naplňa slova mám moc život dať, mám moc ho vziať. Rozmer božstva, nekonečnej obety, ktorá je v Ježišovi Kristovi proložená a prednesená za každého z nás. Ten druhý rozmer, Duchu Svetom Boh Otec kriesi Ježiša ako služobníka pána. Tým kriesenie z mŕtvych Boh dosvedčuje, že tento Ježiš bol Boží, svätý, spravodlivý, neprávom odsúdený, na drevo kríža pribitý a ja Boh si za ním stojím, že je to obeta spravodlivého, obeta bohabojného, obeta toho, ktorý je mocnejší než akýkoľvek hriech. Vlastne toto tu i vyjadruje. Bol zachránený od smrti, cestu smrť prešiel a bol vyslyšaný práve preto, že bol spravodlivý služobník Boží. No a od tohto pohľadu, ktorý sa ďalej bude rozvíjať v tejto druhej časti listu Hebrejom, sa potom odvíja i to vedomie novej a večnej zmluvy. Tam sa porovnáva to Áronovo kňazstvo ako z generácie na generáciu, každý ten ďalší veľkňaz znova a znova prosí a ďalší musí prísť a ďalší a ďalší a tú obetu predkladá, aby znova a znova prosil o zhovivavosť Boha. A proti celej tej plejade tým generáciám stojí nové kňazstvo, ktorým je Ježiš, ktorý môže naveky spasiť všetkých, ako hovorí autor listu Hebrejom. Prečo? Nuž, práve preto, že bol skriesený z mŕtvych a žije naveky a nezomiera, so svojou obetou On, ktorý žije na veky, neustále sprostredkováva Božie odpustenie, vykúpenie a dar večného života. A zároveň je to obeta, ktorá je položená za všetkých ľudí všetkých čias. Ten rozmer Ježišovho človečenstva, že ako jeden z nás sa medzi nás zaradil, aby ako jeden z nás za nás potom na drevo kríža vystúpil. Priniesol obetu, ktorá pre jeho božstvo je nekonečná, mocnejšia než akýkoľvek hriech sveta, a zároveň pri svoje zmrtvých stanie tá obeta je stále nebeskému Otcovi predkladaná až do skončenia sveta. Skrze ňu môže mať spásu ktokoľvek, kto vo viere svoje srdce otvorí a túži po Božom odpustení a naplnení po tom zmysle a cieli života, ktorý Boh človeku aj ponúka. Nuž, keď takéto niečo vyjadruje, autor listu Hebrejom pozýva každého z nás, že to, čo Ježiš vykonal, to stále je živé a dokáže byť mocné v každom jednom z nás. Jeho odpustenie, darov Ducha Svätého, posvetenie, tá moc Ducha, nový život a uživotnenie Evanjelia, premena nášho života. Je to obeta večná, je to dielo, ktoré trvá tu i teraz. A novozákonné kňazstvo, kňazi, biskupy, to nie, že sú ďalší kňazi alebo veľkňazi. Majú účasť Duchu Svätom na tom jedinom kňazstve Ježiša Krista. Sám Pán sprítomňuje svoju obetu kríža nekrvavým spôsobom a ponúka každému z nás to pozvanie, aby sme účasť na ňom mali. Čo k tomu treba? Aby sme sa pre Neho otvárali. V dnešnom evanjeliu tá provokácia, prečo sa Jánovi postia, prečo sa farizeje učeníci postia, Ježišovi sa nepostia. 1800 rokov na Mesiáša čakali, majú ho medzi sebou. A budú sa postiť? Chvália Boha, slávia Boha. naplňajú tú výzvu Nehemiáša a tak ďalej. V starom zákone, kde takéto niečo vyjadrovalo, ako sa majú tešiť a radovať z Pána, ktorý prichádza. Ale príde čas, keď im ho vezmu. Neprotirečím si. Stále sprítomnená, stále medzi nami, stále živý Pán. A ja hovorím, keď nám ho vezmu, že sa máme postiť. Ježiš je tu medzi nami v Eucharistii prítomný. Ale v mojom vnútri nemusí byť vôbec prítomný. Pre môj hriech, pre moju vnútornú biedu, moje oddelenie sa od Pána. A to je ten priestor pre pôst, nie ako formálny rozmer mojej viery, ale ako nástroj živej viery. Ako prostriedok, skrze ktorý ja sa vnútorne uschopňujem, otváram, voľu upevňujem a konkrétne asketické skutky konám, aby som sa vedel priblížiť svojmu Bohu a otvoriť pre prítomnosť živého Boha. Preto i ten obraz nové víno do nových mechov. Plnosť Božieho diela do plnosti novej nábožnosti je to naozaj o tej podstate, nie o tej litere. O tej moci ducha, o Božej milosti. O tom, ako znova a znova každý z nás, aby mal tú odvahu a tú možnosť Ježišovi svoje áno povedať. A vnímajú cítiac, možno ako tá druhá prvokresťanská generácia, kde je to v nás slabé, alebo kde sme krehkí, alebo kde to nezvládame, čo môžeme spraviť preto, aby sme sa pre tú neustálu Božiu prítomnosť otvárali a Bohu dovolili, že by v nás znova a znova zapálil ten oheň, či už načenia, alebo hlbokej živej viery a nám pomáhal, aby sme podľa Evanjelia konali. Amen.